8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Vi slušate prvo muzičko jutro ovo nedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim, u kojem možete glasati za svoje omiljene muzičke predloge. Svoj glas možete podeliti sa nama pozivom na broj telefona 3229653, koji će u našem studiju biti otvoren za vreme trajanja emisije, dok na broj mobilnog telefona 064-86-111-44 možete glasati putem SMS poruke. A isto važi i za korisnike društvene mreže Facebook, koji svoj glas mogu podeliti u grupi pod nazivom Klasiku molim. Kao što dobro znate, ono što ste vi odabrali slušat ćemo u petak, ali skrećem vam pažnju da će tog dana, 25. decembra, emisija početi u 9 časova.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Ovu muzičku nedelju počet ćemo muzikom nemačkog kompozitora Johana Christiana Bacha, šire poznatog kao londonski ili engleski Bach, budući da je veći deo svog života proveo u ovoj zemlji. Muzički stil najmlađeg sina iz porodice Bach karakteriše vrlo raznolik opus u kojem posebno mesto zauzimaju koncerti za drvene duvačke instrumente, a jedan od njih ćemo čuti i ovog jutra. Pored toga što je bio nesumnjivo najveći kosmopolita, Johann Christian se među članovima svoje porodice istakao i zbog svoje svestranosti koja se naročito odrazila na polju muzičkog stvaralaštva. Pored kamerne muzike i one za klavijaturne instrumente, Johann Christian je pisao i kantate, opere i orkestarska dela. Kao prvi predlog ovog jutra slušamo prvi stav njegovog koncerta za fagot u B-duru.
Thank you.
Kao prvi predlog slušali smo koncert za fagot u B-duru Johana Kristijana Baha, svirao je fagotista Milan Turković sa budimpeštanskim gudačima. A sada se selimo u Italiju, čija muzika iznadila neke od najvećih bisera operske literature, među kojima se ubraja i ostvarenje Pajaci, Ruđera Leoncavala, predstavnika muzičkog verizma. Za razliku od ostalih italijanskih operskih majstora, Leoncavallo je širokoj publici ostao poznat upravo po ovom delu, iako njegov opus obuhvata više od 20 opera i opereta, kao i veći broj solo pesama i romansi koje je pisao i na francuskom jeziku. Ljubavni trougao, upletenu dramsku radnju visokog naboja, koje publici ume da pomuti fikciju i realnost, u toj formi pozorišta u pozorištu, donosi mešavinu osjećanja među kojima dominiraju strast, ljubav i ljubomora. Radnja je smeštena u dva čina, ali libreto za ovu čuvenu operu pisao je sam kompozitor. Delo je premijerno izvedeno 1892. godine u Milanu pod dirigentskom upravom Artura Toscaninija, a mi kao drugi predlog za danas slušamo odlomak iz prvog čina, zaključno sa čuvenom arijom Nede Stridono Lasu, koju tumači Marija Kalas. Snimak je iz 1955. godine.
Yeah.
Kao drugi predlog slušali smo drugu scenu iz prvog čina opere Pajaci Ruđera Leoncavala. Učestvovali su Maria Callas u ulozi Nede, Giuseppe Di Stefano u ulozi Tonija, kao i hor i orkestar Milanske Skale. Dirigovao je Tulio Serafin. Potpuni kontrast raspoloženja napravit ćemo velikim okretom ka jednoj plesnoj formi koju je stilizovao i uzdigao na visok muzički nivo čuveni Astor Piazzolla, argentinski kompozitor i aranžer, poznat kao kompozitor tanga koji je pisao za vrlo raznovrsne sastave, svojim delima je kombinovao elemente džez i klasične harmonije u formi pod nazivom Novi tango. Kao njegovo veće ostvarenje ističe se delo pod nazivom Istorija tanga, koje obrađuje evoluciju ovog plesa kroz četiri stava. Ovog puta slušamo drugi stav, Kafe 1930, u kojem je predstavljena transformacija tanga nakon 1900. godine, do kada je on predstavljao živu plesnu formu. Ova promjena je podrazumevala pomeranje težišta sa plesa na slušanje, te je tako drugi stav predstavljen sporijim tempom i melanholičnom atmosferom. Kafe 1930 slušamo kao treći predlog u originalnom aranžmanu za flautu i gitaru.
Thank you.
Drugi stav Kafe 1930, istorije tanga Astora Piazzolle, slušali smo u izvođenju gitariste Marka Granadosa i flautiste Felipa Santosa kao treći predlog. Još jednom ću vas podsjetiti da za svoje omiljene muzičke predloge možete glasati pozivom na broj telefona 3229653 ili putem SMS poruke na broj 064-86-11-44.
Molim? Klasiku molim.
A za naše verne ljubitelje bečke klasike, ovog jutra pripremili smo jedno delo kamerne muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta, kompozitora kojem je, kao i Haydnu, forma klavirskog trija bila jedna od omiljenih. Dakle, reč je o klavirskom triju u G-duru, nastalom 1786. godine, koji je prvobitno bio označen kao sonata. Mozartova velika naklonost prema operskom žanru dolazi do izražaja i u liniji violine kao najvišeg melodijskog instrumenta. Oslobađanje od suve harmonske podrške može se primetiti u partu violončela, dok je deonica klavira tretirana sa najvećim virtuozitetom u ansamblu. Kao četvrti predlog slušat ćemo prvi stav ovog Mozartovog klavirskog trija.
Thank you.
Kao četvrti predlog čuli smo prvi stav Mozartovog klavirskog trija u G-duru. Muziku su svirali violinista Augustin Dime, violončelista Jan Wang i pijaniskinja Maria Joao Pires. A posljednji predlog za danas vezan je za temu folklor u muzici kojom obeležavamo ovu muzičku nedelju. Kroz naredne emisije vidjet ćemo kako su različiti kompozitori tretirali folklorne melodije kako sopstvenih, tako i drugih naroda. Mnogi od njih su time izražavali naklonost ka negovanju nacionalne kulturne baštine, što je bio slučaj i sa autorima grupe Ruska petorka. Delo jednog njenog člana slušamo ovog puta, a reč je o Nikolaju Rimskom Korsakovu i njegovom ostvarenju pod nazivom Španski kapričo, čiji naslov očigledno govori o inspiraciji španskim narodnim melodijama. Prvi i treći stav su zasnovani na tradicionalnom asturijskom plesu koji slavi izlazak sunca. Razlika između prvog i trećeg stava je minimalna, ona se ogleda u izmenjenoj orkestraciji i tonalitetu. Drugi stav, varijacije, obrađuju folklornu melodiju koju nakon prve pojave u hornama ponavljaju ostali instrumenti u smeni sa celim orkestrom. Četvrti stav, scena i ciganska pesma i peti asturijski fandango su povezani ataka, a donose podsjećanje na temu s početka uz zanimljiv tretman udaraljki. Iako je delo prvobitno zamišljeno za violinu i orkestar, Rimski Korsakov 1887. ipak piše obradu za simfonijski orkestar koju slušamo kao peti i posljednji predlog. We'll be right back. Kao peti i poslednji predlog u današnjoj emisiji slušamo španski kaprič opus 34 ruskog kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova, koji je obeležio glavnu temu ove nedelje, a to je folklor u muzici. Delo je izveo Geteborški simfonijski orkestar kojim je dirigovao Neme Jervi. Poštovani slušalci, od vas se do sutra u isto vreme opraštaju i žele prijatan ostatak dana Ivana Krstanović i Isidora Bovan.